Jose Mari Goenadak ere bere zorion agur hori ere utzi du hemen gurean. Hauetako askori garen zuten, bai, ze urtea ere amaitzen ari da. Eta errepaso bat egiteko une ere iritsi da. Amaiarekin, astean behin egiten dugu itzordua, gure zinema dituarekin, Amaia Gartziarekin, eta gaur ere, bueno, proposamena egin genionean, esan zuen, bueno, bai, bai, izango naiz, hementxe egingo dugu gaurko urteko azkenekoa. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Bueno, gozada, plenengo Jose Mari Goenagaren agurrarekin astea, eta bai, urtea amaitzen ari da, azken eguna daukagu, eta, bueno, ba, zinema estrenoak egon badaude, baina gaur ez egu hortaz hitz egingo, ezik eta, bueno, ba, urtea luzea izan da, gauza asko ikusi ditugu, eta pixkat hortaz, ba, errepaso txiki bat egin dauzakegu gainera.
Luzea egin da, batzuentzat ere, ba, aspergarria, beste gantzuentzat, sumingarria, ze gaur esan digu gure entzulei, ba, WhatsAppean bidali dezatela hitz bat, eta labur bildu dezatela, ba, 2008 bata nolakoa izan den. Bueno,
bai.
Pandemiari, ez, begirako hitzak dira horiek.
Claro.
Baina, pantaila handian, eta gero txikira ere begira jarriko gara, telesail batzuei buruz ere hitz egingo diguzuta. Ez dakizuk nola laburbilduko zenuken, edo, bueno, konta iguzu, 2008 bat ze, urte oparoa izan da, gora beratxua ere izan da, zer?
Gora beratxua, oparoa izan da, baina baita kontuan hartu behar da, 2008 bat garren urtean ikusi ditugun pelikula eta telesail asko gelditu egin direla pandemiaren ondorioz, ba, bueno, ba, produkzioa gelditu egin zan 2008 garren urtean, gero errodai asko ere gelditu behar izan ziren, orduan, ba, gauza asko ez ditugu ikusi aurten, urrengo urterako izango dira seguraski, eta proiektu asko ba, gelditu dira, azkenean aurten ni asko fijatu naiz kredituko titulo, azkeneko kredituetan, ez? Eta nola beti ba, zegoen responsable COVID edo horrelako aholkularitza beti pelikula guztietan, hori ere dirua da, probak egitea ba, denak negatibo izateko eta errodaiak ondo egiteko, baita errodai asko geritu behar izan dira horregatikan, hori ere dirua da.
Bai.
Orduan, bueno, ba, zailtasunak ekarri ditu pandemiak baita ba, zinema industrian eta telesail industrian ere bai.
Eta hoetako batzuk bertan bera utzi behar izateak pandemia tarteko, ez dakit ni gero berreskuratzerako orduan denbora bat pasatzen danean, gero erresa egiten da berriz ere hildo horri heltzea edo ari horri heltzea edo
profesionalak dira, baina errodaiak nola proposatzen diren ere, ba, beti zatika izaten diren, ez, eta horrela, bueno, nik ez dut uste hain zaila izango denik, batez ere nik uste posprodukzioan izango dela, ez, nola adibidez, ba, 2008 garren urtean gertatu zen Venenorekin, Veneno telesaia adibidez, gelitu behar izan zen, lehenengo kapitula prest zeukaten, eta esan zuten, zer egingo dugu, botako dugu jada lehenengo kapitula, bota zuten lehenengoa, eta gero jende guztiak, noiz datoz, urrengoak, ez? Eta hori ikusi genuen, edo adibidez, baita 2008 garren urtean The Good Fight telesailarekin, ba, geldialdi bat egon zen pandemiaren ondorioz. 2008 bat garren urtean horrelakorik bizian, telesailetan ez dugu bizi, baina bai, atzerapenak, ba, estrenuen atzerapenak bai ikusi ditugula.
Bueno, zuk lehen esan diguzu, hemen mikrotik kanpo, zerrendatxo bat egin duzula, gidoitxo bat prestatu duzula. Ez dakit nondik hasiko ote garen, hilabete, zilabete edo gutxi gora bera zuk sailkapen txiki bat egin duzu, nahazte borraste
urteko,
bat.
Urteko honenaren sailkapena egiten saiatzen naiz urtero, aurten nahiko kaotikoa izan naiz, eta gainera urren urterako proposamen bat egin dut.
Zure buruari proposamen bat egin diozu.
Bai, ze batez ere... Pelikulekin bai dokadala erreztasuna asko azten zait, ba, filmafin ditin nire puntuazioak uzten ditut eta hortxe geratzen dira. Baina telesailekin kaos bat naiz. Ez ditut apuntatzen eta gero ez gogoratzen zer ikusi.
Bueno, ez dakigu kaotiko dote dema, baina hainbeste telesail estrenatzen dira hori ere zaila dela hori neurtzeko. Normala,
bueno, bai, baina bueno, pixkat antolakuntza gehiago prestatu nahi den nire zerrendetarako, orduan vale. Nire proposamena bi artikan aurrera ikusten duten telesail bakoitza putatuko dut agenda batean.
Vale.
Hori izango da nire urren urteko proposamena.
Vale. Eta ari ere emango diozu puntuazio bat, eta zure iritzi bat ere erantxiko diozu, ez da? Vale.
Orduan horrela, ea saiatzen ezen, ea urren urtean, ea mendik urte batera, ba, agenda ordenatu bat daukadan, eta zerrenda hobeto egin dezakedan.
Vale. Ederki, bueno, ba, hoxe, azkaitezen, ba, 2008 batean,
estrenatu diren. Gara, vale. Lehenengo bi pelikula, nire bi pelikula gogokoenak, duela gutxi beraien inguruan hitz egin dugu, alde batetikan Sorrentinoren The Hand of God da nire pelikula gogokoena, azkar pasakoet, hasiko naiz gehien gustatzen zaidanetikan gutxien,
vale,
bueno,
vale.
Dena gustatu zaizkit. Normalan orden alderantziz egiten da, baina ni alderantziz.
Ez alderantziz, vale, vale.
Orduan, nire 2021 urteko pelikula gogokoena The Hand of God. Uh-huh. Aipatu nuen jada itzen genunean, Sorrentinoren lana, zinemaldean ikusgai egon zana, eta Netflixen ikusgai dagoena gainera. Ez dakit zergatik, ez duen beste arrakasta eduki, Leonardo DiCaprioren pelikula honen bezala, honen gainera zaten amaitu. Leonardo DiCaprioren. Eta best, bigarrena izango litzateke baita Netflixen ikusgai dagoena The Power of Dog.
Bai.
Baita hor itzen genuela bi pelikula nahiko potenteak. Baina Netflixet aztuta pixka baita estatu mailan kriston estrainak eduki ditugu. Aipatu behar dugu Libertad lana, nola hor ikusten genuen, baita aipatu genuen, baita duela gutxi estrainatu dana. Eta gainera urtero beti gertatzen berdina, ez? Geratzen ez fiskat azkenekoa estrainatu denetikan oroitzapen onena, ez?
Egia da, gian hori dela gertuen geratzen zaigun ba, ez, oroitzapena, orduan, bueno, baldin eta ez baldin bada ba, otsaileko martxoko zerbaitek ba, izugarri markatu gintuela, ez? Beti, agian gertueneko tara jotzen dugu, hori ere egia da.
Hori da, hori da, eta Clara Roqueten lan egia esan aparta izan da, Libertad, ba, hori azkenean, bi neskatoen historia, klase desberdintasunari nola erakusten dan, historia printzipioz nahiko xume eta errez batetikan, baina kontatzen den historia nahiko potentea izan dena. Hori izan da niretzat hirugarrena eta estatu mailako lehenengoa izango litzateke, baina ezin dut ahaztu kriston dokumental, fikzio, artefaktu eroa, Quien lo impide, Jon Astrebaren lana, ia lau ordutako lana, eta aipatu behar da gainera, ni ez nagola guztiz ados sariek nola klasifikatu dute. Dokumental honenaren saria lortzeko aukera dukiko du bai Feroz sarietan eta Goia sarietan lan hau. Niretzat fikzioa da baita puntu askotan, orduan, bueno, hor ba, badago baita zerresana lan honekin, ez? Quien lo impide, eta nik uste, bueno, ba horrere aipatu behar dela eta gogoratu behar degula. Baina baita gogoratu behar dugu urteko fenomenoa, Titan, Frantziatikan etorri zana, Kanesen, palmorria jaso zuena eta denoi utzi gintuena hau bete hortz lan honek nik azkenean zinemaldian ere ikusteko aukera gutxi edukin dituen baina denok ikusi nahi genuen eta azkenean ba estrenatu zenean ikusi nuen eta bueno, ba, nik uste lan honek asko ekarriko duela hemendikan aurrera eta gainera bueno, ba, Frantziako zinema emakumeek nola ba, betetzen ari diren hortxe erakutsi gutitan, eta baita Petit Maman eduki dugu, mm-hmm. Pelikula oso desberdina, baina baita Frantziatik datorrena, oso txikia, oso maitakorra, eta infantziare egiten dion, ba omenaldi eta oso berezia. Eta memoria nola doan, zazpigarren puntuan jarri dut Druk, baina Druk, Donostiako zinemaldian 2020 urtean ikusi nuen.
Bai.
Baina estrenatu 2021 estrenatu da. Yeah. Orduan aurtengo zerrendan jarri behar dut.
Hoi gertatzen da, ez? Zinemaldian ere estrenatzen diren ba pelikuletako batzuk gero pantaila handian, bueno, pandemia tarteko noski ba urtebete ia beranduxago edo 6 hilabete beranduago estrenatu ziren, horregatik.
Hori da, eta zerrenda egiterakoan ia aztuta neukan.
Aztuta,
bai. Hori da gertatu zaidan pelikula honekin, ez? Baina bueno, bai, ezin dugu aztu Druk eta baita una joven prometedora, hau estatu bat horrekan datorren lana daukagu, eta bueno, una joven prometedora lanak erakutsi diguna izan da, emakumei egiten zaion violentzia nola, nola egin daiteken bengatza txiki bat, edo zerbait egin behar den kasu hauen aurrean, eta zer nolako, nola dagoen sistema baita, hain ondo jarrita, bazkenean erasotzaileak, ban beraien bizitzarekin aurrera egin dezaketela jarraitzen eta trauma daukagun edo daukaten emakumeek ba berarekin bizi behar direla, ez? Hori ere ba asko erakutsi digu lan honek eta bi azkeneko lanak baita lan oso txikiak baina oso garrantzitsuak La vida era eso, Petra Martínez eta Ana Castillo aktoreak protagonista direnak eta bueno, ba Belgikan biak emigratzaile moduan aurkitzen dira ospital batean eta zer gertatzen den beraien artean oso interesgarria izango da eta azkenik Maixabel euskal produkzioa esan daiteke dela naiz eta bueno ba aktore gehienak estatu mailakoak diren eta nikuste euskal gatazkako historia oso garrantzitsua kontatzen dela Maixabelen Maixabel Lasaren historia bere senarraren heriotzaren ondorioz bera nola aldatu den eta nola eraman duen bere dolua, eta nik uste urte oso paroa eduki degula, denetikan ikusi degula, eta hori oso garrantzitsua da. Azkenean, kontatu dituan pelikula guzti hauek, produkzio txikiak, handiak, emakumeak hortxe ere daude, eta nik uste horrela joan behar duela aurrengo urterako eta etorkizunerako.
Hauek nabarmenenak edo garrantzitsuenak edo deigarrienak, ze hauetako gehienak gaintzat pantailan dean ikusi ditugu, baina egia da, zuk lehenet diozu, Netflix pasadako plataforma batean ere, hainbat estreinu horrela garrantzitsu ere izan direla 2008 batean, sare sozialetan, azken egun hauetan ere jendeak egiten du, ez? Errepaso bat urteari begira, eta horri buruzko aipamen bat baina gehiago ere irakurri izan dut, esanez, nire irudipena da, batek zioen, edo aurten Netflixek izugarrizko estreinuak egin ditu. Eta ez soilik telesailen inguruan, orain aipatuko ditugula, baizik eta hori da, produkzio ekoizpen handiak ere estreinatu dira, Netflix, HBO edo horrelako plataformetan, ezta?
Bai, bat etzeren, zinemaren munduan kasu honetan Netflix daukagu, nire lehenengo biak Netflixen daude ikusgai, eta gainera, aipatu ditugu ez, estreinuak izan direnean, pena izan dela, Euskal Herri mailan pantaila handietan ezin izan dela ikusi, bai The Hand of God eta The Power of Dog lanak, batzutan egiten nahi. Baina, adibidez, abenduaren 24ean, No Mires Arriba eduki dugu, orain, dena mundu guztiak ikusi du pelikula, nire adibidez, pelikularen erdian geratu nintzen, ez nekatuta nengoen eta lotara joan nintzen, eta egia esan, bale, interesgarria da, baina ez dakit zergatik lortu duenen besteko fenomenoa pelikula honek.
Oihartzun izugarri ez, nondue,
azken eguna guetan. Bai, aste honetako pelikula da.
Bai.
Netflixak ere kampaina hori egiten du, ez? Azteko, pelikula azteko, telesaia berea izan behar du.
Bai, marketing eta promozio lan izugarria dago horre ere atzean, eh?
Bai, hori da, eta hori, saiatzen da, baina gero baita kalitatea, gauza batzuetan ere hor geratzen da, ez? No Mires Arriba niri, ez dizut, amaituko dut, baina hor geratu naiz, geratzen dala hor lan bat, baina, niri pena ematen eta dibidez, The Hand of God, Sorrentinoren lana, ez duela inbesteko oihartzunik eduki, eta kalitatez asko zobea dela.
Goazen orain hortxe, pantaila txikira, edo batzuk ikusten dituzte, telesaiak, ez dakit, iPodean, edo beste batzuk sakeleko telefonoan ere, bai? Pantaila txikira, diogu, ez, telesaia begira jarriko gara.
Telebistara joango gara.
Hemen, hau bai dela, honek hankaz gora jartzen du, ez dakit, programazio oso bat, zen horberak aukeratzen du, nahi eran, ikusi nahi duen telesail hori, eta ez dakit 2008 batean, ez daukagu zifrarik edo daturik, ez dakit nik zenbat telesail estreinatuko ote ziren, eta gero ere, bigarren, laugarren, bosgarren, bigarren, hirugarren denboraldiak, ez da?
Denboraldiak, bai, gainera, aipatuko dituan batzuek, bai, denboraldiak hasi dira, baina bai, eromena da, eta adibidez, ni oraintxe bertan oso pozik nago HBO Maxen ikusgai dagoelako El Alabeste de la Casa Blanca, inoiz ez detelako amaitu, eta orain hasiko naiz, saiatuko naiz hasten hor utzi nuen tokitikan, eta HBO errazago ikusiko dut. Orduan, adibidez, imaginatu, ez, zer nolako fenomenoak edo Friendsekin gertatu da baita askotan, ez, HBO eta Netflixen ikusten den telesail arrakastetxuena Friends da.
Bai. Eta pentsa, zenbat urte dituen, zenbat kapitulu, eta zenbat alditan ikusi izan ditugun, edo aukera izan dugun, ezta? Eta oraindik.
Edo Netflixen aurten, adibidez, Akinoikien Biba jarri du. Eta horrek kriston arrakasta eman dio. Bai. Orduan, batzuetan estreinuen atzean gaude kritikariek, normala da, azkenean berria ikusi nahi dugu, berria kontatzeko eta gomendatzeko, baina batzuetan plataformek badakite, beraien arrakasta, telebistan arrakasta eduki zuen zerbait jartzea dela.
Fenomeno bitxia da hori, ez? Gero, berri edo sorkuntza berrietan izugarrizko dirutza xagutzen dute, baina gero, duela urte askotako eta amortizatuta dagoen telesaileetako asko, oraindik gaur egun izugarrizko arrakasta izaten dute.
Bai, eromena da, bai.
Bueno, zure zerren horretan, edo zure aukeraketa horretan, zeintzu dira aipatuko izkiguzun telesaileak?
Bueno, lehenengoan ikuste, agian asmatuko dezula zuk ere bai, urteko telesaia, azken urteetako telesaia izan delako, eta hirugarren denboraldiekin denok hau bete hortz utzi gaitu Succession, zer nolako azkeneko kapituloa izan da, ez dut spoilerrik jarri naiz, agian noren ikan ez dut amaiera ikusi, baina bueno, zer nolako amaiera, niri hau bete utzi zidan, eta esan nuen, ai ama, ai ama azkenean ba, patriarkak irabazi du, ez?
gainera, bueno, zerbait aurreatu edo dezakegu, alegia, laugarren denboraldi bat, gutxienez, bermatua dagoela, hori bai, ez?
Hori bai, hori esan dute,
bai, estatuta dago.
Ze protagonistak edo nola egingo den, baina bai, eta laugarren denboraldia balimago, wow, ea zer datorren hemendikan aurrera.
Potente xamar etorriko da, hori, Succession edo Succession da, amaiaren lehen da biziko, bueno, ba, telesailik nagusien eta gila da, 2021 garren urte honetan, itzuli dena berrindartuta eta hirugarren denboraldi horrekin. Bueno, zein da hurrengoa, Maia?
Bueno, ba, Cardo, niretzat espainiar fikzioko onena izan da. Cardo A3 Playerren ikusgai dago, 6 kapitulo labur dira, eta ni gehiago nahi dut, ez dakit bigarren denboraldia egongo den, baina zer gertatzen zaion protagonistari, Mariari, bere bizitza ba, nahiko kaotikoa da, 30 urte ditu, azkenean gauza asko kontatzen ditu, ez? Adibidez, auzoen edo klase desberdintasuna bai auzoekiko, ze bera karabentxelekoa da, baina Madrileko zentroan bizi da, baina iparralde auzo iparreko auzoko batekin ezagutzen du eta galdetzen dio, baina ezagin nun dagoen karabentxel, ez? Horrelako desberdintasun hori zer desberdina da Madrilen zonalde batean bizitza edo bestera, Madrile asko daude, ez? Azkenean. Eta gero aparte nik uste, gure hamarkadako, bueno, nire hamarkadako, 30 urte ditugun urte, hamarkada ontako ei, ba, lan baldintza txarrak edukitzea, zer nolako antxietatea egiten diguen, zer nolako bizitza dara magun, bueno, gero drogak, ez da nire kasua, baina bueno, ba, dago jende asko bat droga, menpetekotasun asko daukala gure generaziokoan, eta bueno, ba, igual ezan heroenako generazioa, baina beste droga asko daude, eta nik uste, ba, hori ere, oso ondo kontatzen du, eta azkenean ba, bere emakumeenek antxetate oso ondia dauka. Orduan hori ere nolak kanalizatzen duen, ba, berak drogekin konpontzen du, eta gian, ba, horrela amaitzen du ere, bai. Eta 6 kapitulo labur, baina 6 kapitulo apart dira.
Intentsoak eta bortitzak, ezta?
Bai, oso bortitza. Oso telesail bortitza, baina beharrezkoa nik uste.
Bueno, bai, ba, ez dakigu Cardok telesail oparkatu kapitulo gehiago edo izango te dituen, momentuz, esan duzuna. Telesail honek 6 kapitulo ditu. Bueno, kontaigu zure, urrengoan zein den?
Ba, espainiar fikzioa baita, orain, espainiar fikzioak, aurten nik uste espainiar fikzioko, ba, altxorrak eduki ditugu, ez? Eta Netflixen El Tiempo que te doi, estrainatu zen, baita kapitulo laburrak eta bikote baten amaiera nola eramaten den, eta nik uste gainera oso, bueno, aipatu genuen uste irratean, oso maixuki landuta daudela gainera ba, iragana eta orainaldia nola lotzen dituen, eta nik uste oso historia txikia, oso polita eta oso ondo egina dagoela, eta baita horrelako historia txikiak ere hain politak eta hain nola ba, eskertzekoak direla, eta bueno, ba, baita aipatzekoan Netflixen eduki dutela ba, aukera hau estrenatzeko.
Espainiar fikzioa diozu, egia da, 2021 garren urtean ere, badirudi, ez dugu esango hor lokarturik zegoena, baina, bueno, indartxu etorri da, ekoizpen aldetik, eta estatu mailan behintzat, horrelako telesail laburrak, iraupen laburrekoak, eta agian, ba, bueno, ba, denboraldi bakarrekoak, edo pare bat denboraldiarekin, baina indartxu sartu direnak,
Bai. Neri pena ematen dit, aurrekoan berrian atzo aipatzen nuen, euskal fikzio gutxi. Bai. Edo ezer ez dagoela eduki.
Irakurri genuen, bueno. Atzokan, hori da. Euskal fikzio, bai. Gutxi.
Ezer, telesaietan ezer. Orduan, ba, pena ematen du, ba, bueno, ba, Espainiara begiratu behar dugula, edo atzerrira begiratu behar dugula, orduan.
Espainiar fikzioarekin jarrituko dugu? Beste telesail
bai. Batekin? Vale. Bai, eta nik uste gainera telesaia duzen dugula ahaztu, ekainan ikusteko aukera duki genuen, Maricón Perdido, Bob Popen telesaia, eta nik uste telesaia oso berezia izan dela, eta gainera ba, beharrezkoa, oso beharrezkoa oreka gaur egun oraindik, gainera ekainean aurkeztu zen Orgulloren hilabetean, eta bueno, ba, kontatzen duen historia, ba, Bob Popen historia da, azkenean bera gehia izategatikan, ba, kriston ba, gauzak bizi izan ditu, bai txikitatikan, eta gero baita heldua izan da, eta pixkat, ba, bere bizitzaren laburpen hori ikusteko aukera daukagu telesailetan, eta nik uste oso berezia izan dela lan hau. Eta eskertzekoa dela baita autore batek bere bizitza hain gordin eta hain ondo kontatzea publikoaren aurrean.
Ben, askotan esaten da, ez da, biluztu egin dela, baina guztiz kasu honetan, ez da, ze berak bere eguneroko horretan jasandakoak askotan kotatu izan ditu, eta filmak berak, bueno, ba, hori xeda kontatzen duena, ez da, modu batean, eguneroko latzuri, txiki-txikitatik pariatu behar izan zuena, bueno, ba, homosexuala izategatik, ez, besterik ez.
Besterik ez, hori da, hori da, bai. Eta gero, baita espainiar fikzioan, oraintxe bertan ikusten ari garen telesaia da oraindik, ez da amaitu, baina esken neri asko gustatzen zait, benga joan telesaia zari naiz, eta joan, ba, presidente, ezakit nahi deten ere bizitzan, baina egia San Javier Kamara, bai, eta oso ondo ari da egiten telesaia, Diego San Joseren telesaia da, ba, Juan Carrascoren pertsonaia hirugarren demoralia da, eta bueno, ba, politiko korruptoa da, eta korrupzioaren ba, dena erakusten ari da.
Alderdi guztiak, ez da, inolako sekreturi gabe.
Eta gainera, gino oso bereziak dauzka, nik uste alderdi guztiei, esango gorezak alderdi popularari bat ere, baina nik uste alderdi guztiei keinuak egiten dientele saia da, eta gira esan, bai, eduki ditula denboraldi honetan, ba, adibidez, Mariano Rajoyri keinu nahiko bereziak, baina bai, oso telesai divertigarria, oso ona, eta nik uste behar degula, baita horrelako egoera guetaz bat egitea.
Juan bezalako lehendakari bat jarri beharko genuke gure bizitzan, eguneroko bizitzan, ezta? Ba, bizilagunen lehendakari bat dagoen bezala xe, edo eta...
Bueno, ez daki Juan bezala, edo Javier Kamara bezala, nik Javier Kamarekin geratzen naiz, Juan Carrascorekin ez dakit.
Paper bikaina egiten du, beste behin Javier Kamarak, bueno, ba, telesaien honetan. Eta ez dakit beste ematea aipatu nahiko eta zenuken, edo honekin amaituko
bai,
dugu?
Bai, azkar, agian, ze demora ja, demoraz larri gabiltza, ba, baita, Mare of Easttown eduki dugu baita Kate Winsletten telesaia, The Good Fight ere eduki dugu ikusgai eta oso potentea izan dana, Sex Educationen irugarren demoraldiare oso endogon da, urte hasieran hitza sin telesaia ikusi genuen baita, beste pandemia bat kontatzen ziguna, iesaren pandemia kontatzen ziguna, eta baita dokumentala izan dena, baina telesail formatuan izan ikusi duguna, Dolores, hori ere zin dugu ahaztu, eta oso bereziak izan dira lan hauek.
Amaia, badakit, gero norberak bere ohitura ditula, baina ez du komendatuko zenuke telesail bat hasi, eta jarraian ikustea. Zeren, gero, zai egiten da batzuetan. Besteren bat tartean sartzen duzunean, nio, berrize, eta hau nola amaitu zen kapitulua beste honena, eta ba, bigarren demoraldiko azkeneko kapitulua ikusi behar duzu, pixkat irugarreneko horri ba, heldu alizateko. Orduan, komeni denak jarraian ikustea, ez da? Edo, gutxienez, orden zuzen
bai,
bat egitea.
Ni maratu izalea naiz. Bai. Ni maratu izalea naiz, eta asko gustatzen zait, hasieratik amaieran arte dena batera ikustea. Batzuetan, ezin dugu, edo batzutan baita, badaude telesail batzuk agian gogorragoak direnak, ni batzutan utzi egiten ditut, eta beste bat etartekatzen dut, kopiaren bat artekatzen.
Eta gero beste animo batekin berreskuratzen dituzun, ez da?
Hori da, komedia bat hor beti ondoan edukitzea, beti ondo da atorkigu. Ze batzuetan badaude telesail batzuk, oso gogorrak direnak, eta ezin ditugula segidan ikusi, azkenean psikologikoki ez digutelako ondo egiten. Eta burua ere zendu behar dugu.
Bai, burua zendu beharra dago, bereziki izan dugun urtea ikusita. Osasun mentala, mesedez, oso garrantzitsua da, eta horri ere serioski erreparatu beharko genioke. Bueno, Amaia, ba, listo, mentxe maitzen dugu, hausia izan da urteko errepasoa. Ziurrenik, denbora gehiago izango bagenu, mentxe jarraituko nukela.
Boa. Orduak eta orduak, eman genetzazke errepasoa egiten, baina, bueno, tarte polita usteet utzi dagoela. Bai, betxe.
Bikaina. Ba, Amaia, eskerrik asko, ondo amaitu urtea, eta,
berdin,
bueno,
berdin.
Ba, urte berri ere alik eta modurik txukurenan hasiera bikaina maiozu, eta dan ando bidan, ba, urrengo urtean ere elkarren zuten jarraituko dugula.
Hori da, urte berrian guztiei, eta bueno, batez ere aipamen berezia, gaurko gauean, ba, bakarrik pasako ez duten guztioi, konfinatuta, bueno, ba, telebista hortxe daukagu, baita internet familiarekin egoteko, eta telesail bat ikusi behar baldin bezute, ba, espero baita gomendioak, ba, hor edukitzea. Orduan animo baita konfinatuak zaudeten guztioi.
Bai, gaur ere hortxe akorratzen gara hauekin, eta gero ere mezu hola berezi bat emango diogu hauei, bereziki. Bueno, Amaia, ba, eskerrik asko, musu unxe handi bat, eta ondo maiturtea, eskerrik asko.
Berdin, eskerrik asko.
Aio, agur.